Zdravím všechny tady, domácí i návštěvníky, zdravím všechny do Krumlova, do Prachatic a všude, kde sledujete tohle kázání. Blíží se nám pomalu konec tohohle roku. Můžeme dát sázku, jestli Vánoce budou na sněhu, na ledu, na blátě, tak to uvidíme. Já bych chtěl sníh teda, ale tak to uvidíme. Tak. Takže jestli jsem to dobře spočítal, tak spolu dnešní shromáždění a pak budou ještě dvě tohohle roku a pak půjdeme do příštího. A pojďme začít rovnou se Efeským 2.19, verš, kterým začínám tu každou neděli, když sloužím tady. A tady je napsáno, již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. To, co nám Bůh v těch slovech říká, že někdo si, že nejsi jen tak, ale že jsi někdo, že máš nějakou svoji identitu. A pro nás jako křesťany je důležitý si uvědomit, že v nějaké identitě jsme žili, když jsme se narodili na tenhle svět, v nějakém duchovním stavu a pak v životě křesťanů nastal předěl, který mu říkáme znovu zrození a přichází nová identita do našeho života. Bůh něco zásadně změnil uvnitř v nás, v našem duchu. V Korinským je napsáno, jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, vše je učiněno nové. Nastala nějaká nová realita v okamžení, kdy si Ježíše rozpoznal nejenom jako někoho významného, významnou osobnost historie nebo dokonce nějakého náboženského zakladatele, ale když si v něm rozpoznal Boha, nejenom člověka, ale i Boha, když si ho začal respektovat a následovat, vyznal si ho pánem svého života, tak Bůh něco udělal ve tvé životní podstatě, kterou Bible nazývá tu změnu znovuzrození, duchovní znovuzrození. A pak jsme nastoupili ale na cestu proměny, protože v našem myšlení, našich citech jsme různě pozbuzeni nebo zrazeni a máme tam různé jizvy na našich duších, máme různé zvyky, ať dobrozvyky nebo zlozvyky a s tím vším přicházíme k Bohu a zjišťujeme, že Bůh má taky nějaké myšlení. A že on nám říká, aby jsme vlastně opustili svoje myšlení pro jeho myšlení. To je velmi radikální věc, kterou Hospodin od nás chce. Bůh chce, aby jsme se učili žít a myslet, mluvit a jednat jeho způsobem. Tak jako myslel, mluvil a jednal Ježíš Kristus. Slovo křesťan opravdu není od slova křest, ale Kristus ze staročeštiny. Křesťan. Kristus. To si musíme uvědomit, že první učedníci v jednom městě prostě žili tak, jak Bůh říká a nevěřící kolem nich, když je pozorovali, oni byli ze stejné generace, která pamatovala na to, jak žil Ježíš. A oni, když je viděli, jak myslí, mluví a jednají, tak jim začali říkat Kristovci, křesťané. Ti, kteří myslí, mluví a jednají jako Ježíš Kristus. Odsud je to slovo, ne od ponoření, od křestu, ale od životního stylu. A to je něco, do čeho jsme se jakoby vydali na celý pozemský život a na věky, ale to, co nás váže tady v tomhletom světě, v tomhle čase a prostoru je to, že jsme učedníci. Oni si sami říkali učedníci. Ti, kteří se učí žít Kristovým způsobem. A to je velká změna, jestli jsi nějak žil doteďka bez víry v Krista, nebo jsi jenom věřil, že Bůh je. Ale jestli jsi se dostal do bodu, když jsi řekl, já vezmu Boha vážně. Já vezmu vážně slovo, které Ježíš říká, mějte Boží víru, to znamená věřte Božím způsobem. A jestli jsi se rozhodl opravdu se učit jít touhle cestou, tak tě to přivádí do jiného životního způsobu. A jedna ze zásadních věcí, čím se liší křesťané od nekřesťanů, jedna z opravdu úplně zásadních věcí, je náš křesťanský vztah k církvi. My žijeme v zemi, která jde podvědomně ve většině lidí v této zemi, vlastně nemají rádi církev. Je to daný historickým zkušeností z církví, která ne vždy žila tak, jak by měla žít. Ale to v nás zůstalo. Jo? Když se mluví o Čechách, je to rebel. Jak dojde na tohle téma, tak prostě, a dokonce některé v uvozovkách moderní církve se snaží to společenství ani nenazývat církví. Aby byly přijatelnější pro lidi kolem. Přestali říkat kázání, začali říkat přednášky. Začali přejmenovávat věci s tím, aby se přiblížili k těm ztraceným. Je to určitá strategie, Bůh je požehne, jestli může v téhle strategii nějak, ale já věřím, že bychom měli zůstat jako u významu slov, které dal Bůh. Je napsáno, že církev stojí proti branám pekel a brány pekla ji nepřemůžou. Ne kluby, kluby přátel Ježíše Krista, ale církev. Církev něco znamená. Prostě. Církev je prostředník v Kristu Ježíši, který vlastně to je brána nebes. Ta církev má za úkol otevřít duchovní prostor, kdy věčnost může vstoupit do času a prostoru, v kterém žijeme. Když se Bůh nám říká, učí nás se modlit, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvoje jméno, ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. To je moc církve. Jestli někdy mluvíš o Bohu mezi nevěřícími, tak řeknou ti velmi často, kdyby byl Bůh, nebyly by války, nebyly by zlo, nebyly by blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl chceme něco z Boha na zem dostat, protože to tu není samo, tak se křesťané musí začít modlit. Tak se církev musí být církví. O tom je ta modlitba. Ať to, co je v nebi, Bože, to dobro, to odpuštění, ta obnova, ta moudrost, tak ať se dostane na zem. Takže když se křesťané modlí opravdově v tomhletom smyslu, tak něco z Boha přichází na svět. Když křesťané žijí jenom proto, aby se cítili dobře, ale nestojí o tyhle věci a nebojují a nepracují o tyhle věci, tak se to tu neděje. A často se to neděje ani v církvích. Protože lidi se tam jedou jakoby sednout a jako kulturní zážitek. Že některý církev snaží se úplně vybrousit prostě tu bohoslužbu a určitě lepší, zdokonalujme se. Jo? To já nemluvím proti tomu. Ale myslím si, že když někdo přišel Janu Křtitelovi, o kterým se diskutovalo, jestli je boží nebo posedlej mezi lidma, jeho strava byly kobylky, když tak jako seděl před těma učedníkama a chroustal je. Jako, víno nepil, jenom vodu. Žil na poušti, v kůži. Já si nemyslím, jestli to byl top prostě se sednout a dívat se na jeho projevy a jeho způsoby, ale stejně to nebránilo celým davům a tisícům přicházet, protože tam byl Bůh. S Ježíšem to bylo lepší. Že měl tak drahé oblečení na sobě, že ho ani nechtěli roztrhat. Házeli los, protože říkali, to neroztráme, to má takovou hodnotu, to by se ztratilo, ta kvalita té látky. Ten zase se uměl najíst podle jeho vlastních slov. I napít. Úplně opak Jana Křtitele. Jo, zatím jdu za Ježíšem. Že historie církve mluví o těch, kteří zavírali ústa lvům, ale i o těch, kteří byli honěni a zabíjeni pro boží jméno. Já vím, že stejně ty jako já se modlíme, ať jsme na straně těch, kteří přemáhali a zavírali ústa lvům a který prostě, jako ten Ježíš ne, jak ten Jan, ale záleží na časech, v kterých církev je. Někdy žijeme v časech, kdy církev má připravovat cestu, má jít víc v duchu Eliáše. Ne nekázat evangelium, ale je takový čas vlastně zaplatit cenu za probuzení. A v probuzení už je to lepší. V probuzení už se zjevuje sláva a moc. Ale kdo s pláčem rozsívá, s prospěvováním sklízí. Ne kdo s prospěvováním rozsívá, ale s pláčem, který platí nějakou cenu opravdovosti. To má svoji cenu. Takže to, co nás křesťany liší od nekřesťanů, je náš vztah k církvi. Protože církev se pro nás stalo jedno z životních témat, v kterém vidíme smysl života. Většina lidí kolem nás nevidí v církvi smysl života. Někteří ani nevidí, proč církev je, protože mnohí neziskovky umí udělat lepší charitu než nějaký křesťani. Mnozí filozofové mají hlubší myšlenky než nějaký kazatelé, když by se to měřilo po lidsku. Ale přesto všechno, když se navrátíme k Hospodinu, tak se navrátíme k boží moudrosti a moci. Něčemu, co se nás týká, ale nás zcela přesahuje. To je to, proč jsme tady jako církev. Ale to se nikdy neuvolní, jestli církev, vlastně jestli ty a já, který vlastně spolu vytváříme církev, neuvidíme v církvi i kus smyslu svého vlastního života. Jestli budeme chodit do církve na prvním místě proto, aby jsme něco dostali a ne, aby jsme něco dali, tak je něco špatně. Protože je napsáno, že církev je Boží dům, je to Boží chrám. A když stál Boží dům v Jeruzalémě, když stál Boží chrám v Jeruzalémě, tak na prvním místě, aby ty lidé vlastně proč tam chodili, tak tam přišli dát oběť. Oni tam nepřišli jako získat. Oni přišli do chrámu dát oběť. Oni přišli do chrámu vyznat svoje hříchy a dát oběť, skrze kterou přijali odpuštění. Chválit a uctívat Boha. To je něco, co si musíme jako křesťané uvědomit. Církev by neměla zapadnout do oblasti. Rád chodím na hokej, na koncerty, do divadla a do církve. To je špatně, protože jestli chodíš na hokej, do divadla a na koncerty, nic proti tomu, ale tam se jdeš bavit. To je něco, co si prostě jdeš přijímat. Ale do církve jdeš sloužit. Když máme chválu, tak jdeme uctívat Boha. Já jsem se minule zmínil, a mě to nedá, protože ty bály teď jsou v plném proudu, že se rozjíždíš, kdekoliv sedím, tak někdo se domlouvá, jak jdou tancovat. A i křesťani chodí tancovat. Choďte tancovat prostě na tyhle akce, na plesy. Ale proč netancujete v církvi? Proč slyším od dospělých křesťanů, že jo, já už jsem z toho vyrost. A proč ty nevyrostl, tak proč chodíš na bály, nebo proč chodíš na tohle? Je napsáno, že máme i tancem slavit Hospodina. David tak tancoval a radoval se a prokřikoval, že jeho vlastní žena se za něj styděla. Nic nového pod sluncem. Možná někteří bratři se tak drží, aby doma to neschytali. To jestli se projevil. Ale pamatujte, sestry, že máte tendenci takhle kontrolovat svoje muže. Tak ta žena, která takhle kritizovala svého manžela, byla neplodná do konce svých dnů. A samozřejmě se to týkalo k dětem, ale možná celá tvůj život začne být neplodný, jestli začneš takhle kritizovat zbožnost svého muže, který se chce projevit. Jsou to důležité věci, proč tam ty příběhy jsou, aby nás něco naučili a poučili. Takže místo kritiky se přidej, začni jásat a tancovat. Na holky se líp kouká, než na kluky kolikrát. Na tohle berte s nadhledem. Ale nevím, proč to vymizelo z církve, když to v Bible říká. Nevím, proč vymizelo prokřikování Hospodinu, když to Bible říká. Nevím, co. Když a jinde se dokážeme prokřiknout, jinde dokážeme poskočit, jinde dokážeme. Takže když to dokážeme, tak proč to není v Božím domě? Boží dům je i o emocích. Bohoslužba není jenom o tom, že prostě sedíš zamračeně a zadumaně a prostě ty přemýšlíš o tom, co všechno je špatně. Boží dům je o tom, že prožíváš odpuštění, smíření, obnovu, naději, inspiraci, úlevu. Hospodinová radost je naše síla. Nebojte, já jsem trošku zatlačil, zase dlouho nebudu, ale ono je dobrý si občas, já vím, že někteří z vás by to chtěli, abych to dal každou neděli, ale já vím, že někteří z nás tak jako jsou takový, je zima, zatuhlí ty klouby a šlachy a těžko se hejbe. Máme to o 10, zotva se vylez postele a já to chápu, že. Ale je důležité se to čas od času připomenout, že jsme Boží lid. I to je ta změna myšlení a postojů a identity. To je to, co se má vepsat do nás každýho dne víc a víc. To je o tom to je, aby jsme přemýšleli, co písmo mluví. Ale tak tohle jsem si vůbec nepřipravil, ale asi to mělo zaznout. A když mluvíme o církvi, tak si musíme uvědomit, že církev je nejen lidská organizace. To je to první, s čím se lidé setkají. Přijdou do církve, že jo, a vidí tu lidi. Vidí tu lidi, kteří mají nějaký v nedělní program a vidí tu nějakou organizaci. No, tohle by se mohlo udělat líp, tohle hůř. Ale to se dá vždycky říct. Ale církev je především, nebo má v sobě dimenzi nejenom lidské organizace, ale Božího organismu. Je to něco, kde Boží přítomnost přebývá a jakoby žije a pulzuje, je živoucí. Přesahuje to ten lidský rozměr, kterou tvoří církev na světě. Je tu něco i z Boha mezi námi. Když půjdeme, nebo ještě než tam půjdeme, tak já chci jenom říct o tom, že vlastně církev tvoří různí lidé. Jo, když se rozlídneš, každý vypadáme jinak. Už na první pohled tvoří církev různí lidé, různě oblečení, různými vlasy, různí lidé. A Bůh chce v té mnohosti, v té pestrosti, v té různosti, aby jsme byli v něčem v jedno. Aby to bylo něco, co nás spojuje, co nám dává jednotu, co způsobuje, že církev drží pohromadě. Já každou neděli jsem v úžasu, když přijdete, že to není normální. A někteří jezdíte kilometry, jo, každou neděli, že ten drahý benzín. Nikdo vás nenutí. Nikdo vás nestraší. A vy stejně sem přijdete. Dokonce přijít do tohohle druhu církve je větší problém, než přijít do kostela. Protože i když většina lidí nevěří křesťansky v naší zemi, a když řekneš, že jdeš do kostela, tak jsou tolerantní. A když řekneš, že jdeš do Sokolovny, tak řeknou, co to je? Tak řeknou, co to je za sektu? Jo, no každý má jednou taktiku, jo. A kde se scházíte? No, v Sokolovně. Tak ty lidi to vůbec nerozumí, jaký Sokolovně. Co jste zač? Takže já vím, že to je výzva, Hospodin ví, že to je výzva, tak to vždycky byly výzvy. Když první církev se skládala jenom z Izraelců, a víte, jak jim říkali zbytek? To je ta sekta nazarecký. Takže když ti někdo řekne, do jaký sekty chodíš, tak to není úplně jako nebiblický v tomhle slova smyslu. To už říkali prvním křesťanům. To je nějaká sekta tohleto. Já vím, že to je tlak, že se můžeš stydět, že můžeš si říkat, jo, stojí mi to za to? No očividně jo, když jsi dneska přišel. Takže je v nás něco, co nás spojuje přes tu různost, které jsme. A já chci dneska víc mluvit právě o jednotě v různosti. O jednotě v různosti, která ta jednota vytváří tu církev přes všechnu různost našich životů. Když mluvíme o církvi, tak pojďme do 1. Korintským 12:27. Tady je napsáno, vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. Tedy není napsáno, vy jste jako Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. Tady je napsáno, vy jste Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. To je něco víc než podobenství, to je tajemství. To je tajemství o církvi, která patří Bohu. Ona je tělem Ježíše Krista, když Kristus je hlavou. A to, co je důležitý, jakoby to, o čem chci dneska mluvit, jak tohle tajemství dostat do každodenních dnů tohohle světa. Jak se vytváří Boží církev na tomhle světě. Když půjdeme do Římanů 12:4 a 5, tak tady je napsáno, Vždyť tak, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejnou práci, tak i my, ačkoliv mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivě údy jedni druhých. Takže když se stane pro křesťana církev, do kterého Bůh přivede smyslem jeho života, jeho duchovní rodinou, když začne pracovat pro Boha a pro blaho těch ostatních lidí, kteří v té církvi jsou podle daru milosti, podle svých osobních možností a Božího obdarování, tak to je základní princip, který má vytvářet Boží církev. Bůh mě někam vede do nějakého společenství. Křesťanů zůstaneme tady, ale ať si kde si, ať koukáš na tohle kázání z jakéhokoliv společenství, Bůh tě přivádí do nějakého společenství křesťanů, kde máš žít nejenom sám pro sebe. Já jdu do církve, abych si ulevil. Díky Bohu, že to není úplně jako špatně, i proto chodíme do církve. Ale jestli chceme prožívat tu Boží moc, jestli chceme prožívat to, co Bible říká, že by křesťané měli prožívat, tak se máme vlastně na prvním místě chodit z úcty k Bohu a pro Boha. Ty shromáždění by opravdu měly být ve jménu Pána Ježíše. To znamená, ten hlavní důvod toho setkání je Ježíš Kristus. A když jdeme na to setkání ve jménu Ježíše s touhle pokorou, touhle ochotou Bohu sloužit a uctít ho, tak se mu přiblížíme tou duchovní, tou životní obětí. A Bůh, a jakoby se nám rozjasní mlha a vidíme jasněji. Jako kdyby jsme zvuk, který někde slyšíme, že Bůh je se nám přiblížil a slyšíme ho zřetelněji. Když se správným postojem vlastně přicházíme do církve a spolu vytváříme ji. V 1. Petrovi 4:10 je napsáno, jak každý z vás přijal obdarování, tak si jim vzájemně služte jako dobří správci rozličné Boží milosti. Tady je dokonce napsáno, že každý křesťan, každý z vás, každý křesťan přijal od Boha, bylo od Boha do něj vloženo něco z obdarování nebe, který má sloužit církvi a tím spolu vytvářet církev. Někteří z nás pro svůj věk, pro svoje schopnosti, životní zkušenosti si můžete myslet, nebo z různých důvodů si můžete myslet, že jste neužiteční. Že jediné, co pro Boha můžete udělat, je přijít do církve jednou v neděli. Ale musíš otevřít svoji mysl pro jiné věci. Jak jsem řekl, nyní je nová realita. Ať si v jakékoliv bídě života, Bůh se tě ujme a povede do hojnosti života. Bůh nikam jinam člověka nemůže vést. To je jeho povaha. V Jakubu je napsáno, nemylte se, milovaní. Nemylte se. Bůh nemůže být pokoušen zlem a nepokouší zlem. Každý dobrý a dokonalý dar přichází od Otce zhůry, u něhož není žádná proměna a ani s tím posunu. Bůh se tě ujímá v jeho dobrotě. Zlo tohodle světa je daný hlavně tím, že tam není přítomnost Boha. Že není přítomnost Boha. Protože kde je Hospodin přítomen, tam začne působit Boží dobrota. To začne měnit lidi, to začne měnit okolnosti. To, co potřebujeme, je Boží přítomnost ve svém životě. Protože hlavní důvod, proč jakoby někdy nemůžeme prolomit do dobrých věcí, je, protože tam není přítomný Hospodin. Boží dobro. Proto je třeba se naučit k němu přistupovat. Naučit ho se mu sloužit. Já to čas od času říkám, zkuste se zamyslet, jestli se právě dnes, nebo každý večer by to bylo dobré se zamyslet, jak jsem se dneska líbil Bohu. Jak jsem se dneska líbil Bohu. Tím, jak jsem myslel, tím, jak jsem mluvil, tím, jak jsem jednal. A podle toho se rozsuzujme a laďme svoje životy, jak se líbíme Bohu. Protože když se líbíš Bohu, v starém zákoně je napsáno, že oči Hospodinovi prohlíží celou zemi a on hledá ty, kteří jsou k němu srdce upřímného, aby při nich dokázal svou moc. Bůh sám hledá lidi, kteří hledají Boha. Bůh sám hledá lidi, kteří chtějí vzít Boha vážně. On je sám hledá. My si myslíme, že hledej Boha, že hledej Boží tvář, že to je čistě lidská věc, kterou máme dělat. Ale Bůh není daleko od nikoho z nás po této stránce, ale on hledá ty, s kterýma může mít kontakt. To je jako, když je zásuvka, zástrčka a teď si vezmeš nějakou americkou zástrčku a chceš ji nasadit do české zásuvky, tak to prostě nejde. Protože tam jsou takový ty jiný, že jo, ty. Musíš si koupit tu nějakou. Tak. Ale Bůh tě hledá a když budeš ty hledat jeho, tak dřív nebo později to do sebe zapadne. Se naladíte, se vytvoří ten prostor, protože se můžete propojit a ta Boží moudrost a moc může přicházet do tvýho života, do každého dne tvýho života ještě víc. A to, o čem chci dneska ještě víc mluvit, já jsem říkal, že chci se dneska zaměřit na jednotu v rozdílnosti. A v čem se v církvi my lidé lišíme jeden od druhého? V čem je rozdílnost mezi náma? My víme, že nějaká je, ale zkusme si trošku to pojmenovat. Tím, čím se určitě liší každý z nás od těch druhých bratrů a sester v církvi, je naše osobnost. Naše osobnost, já se dotknu tří věcí. Jiní jsme muži a ženy. Já tohle mám na srdci zdůraznit, protože žijeme v době, kdy tato společnost, ta filozofie společenská, maže rozdíly mezi mužem a ženama, cílevědomě. Ale v čem je podstatná chyba téhle myšlenky? Já vím, že jakoby ten základ je zrovnoprávnit ženy. To znamená, aby ženy měly stejnou příležitost jako muži. Nic proti tomu, to je dokonce biblický. U Boha není muž cennější než žena a žena cennější než muž. To my dávno víme, o to nemusíme bojovat. Ale my musíme chápat, že je tu velký rozdíl mezi mužstvím a ženstvím. Když je napsáno, když Bůh vymyslel lidstvo, tak on řekl, já je stvořím ke svému obrazu jako muže a ženu. Takže Boží obraz v plnosti nemůže vyjádřit mužství, ani ho nemůže v plnosti vyjádřit ženství. Protože Boží obraz vyjadřuje částečně mužství a částečně ženství. A jenom tehdy, když bude za dobře Bůh, muž a žena, tak na světě můžeme vidět něco z Božího obrazu. Z plnosti. Když se dobře naučí vycházet spolu Bůh, muž a žena, a z takového manželství začne vycházet atmosféra Boží přítomnosti. Protože muži nemají to, co mají ženy, a ženy nemají to, co mají muži. To bylo to pohled, to je daný. To je, a když to budeme v církvi taky mazat, protože to maže, protože to vyhovuje teď, ono to je jakoby krátkodobý zisk. Když je nedostatek schopných mužů, můžou je zastoupit schopné ženy. A obráceně. Takže se to zdá, že na první pohled jsme jako společensky získali. Ale dlouhodobě každá taková společnost vnitřně slábne a začne se rozkládat zevnitř. Proč? Protože moc ženství a moc mužství prostě není dán prostor. Je vlastně potlačován. Takže v tom jsme jiní a v tom mějíme úctu jeden k druhému. Muži k ženám a ženy k mužům. S velikou úctou a s vědomím, že do toho pohlaví bylo vloženo tajemství nebes. A jestli muži chtějí znát víc něco z Boha, musí mít úctu k ženám. A jestli ženy chtějí mít větší poznání Boha, musí mít úctu k mužům. To se musí prostě vzájemně jakoby vnímat správným způsobem. Takže to tvoří naše osobnost, naše pohlaví. A opravdu, jestli jsi muž, tak pros Boha, ať v tebe formuje mužství. Jestli jsi žena, tak pros Boha, ať v tobě formuje ženství tak, jak je jeho vůle. Protože je to veliká, úžasná věc. V tom jsi jedinečný. Čím jsme rozdílní ohledně osobnosti, to je temperament. To znamená povahové rysy, které jsme si nepřidělili, ale které vznikly už tím, když se to vajíčko spojilo ze spermí a tam se ten genetický, tam se to začalo skládat, tak jedna z věcí, která se tam skládala, je už tvůj temperament. To je to, co si nemůžeš vybrat. Nemusíš se kvůli tomu ničit, ale každý temperament má svoje klady, má svoji sílu a má svoji slabost. To je jeden z důvodů, proč jeden druhýho potřebujeme a to nás i udržuje v pokoře. Když vím, jaký jsem, já jsem bytost, která má limit. V něčem můžu být silný a v něčem jsem prostě slabý a musím si na to dát pozor ve svém životě. A pak je tu životní příběh, ten nás dělá jinými lidmi. Každý máme jinou výchovu, máme jiné životní zkušenosti, někteří lidé nás pozdvihli, někteří lidé nás srazili, někteří nás uzdravili, někteří nám dali nemoc. Ten náš příběh určuje taky, jakou máme osobnost. To, co jsme zažili ve svém životě, jak se na nás podepsali prostě i okolnosti kolem našeho života. Takže už tím jsme každý jiný. Jsme každý jiný svým pohlavím, jsme každý jiný svým povahovým rysem, temperamentem a svým životním příběhem. To nás nějak sformovalo a dělá nás jinými. Často nedorozumění v církvi jsou právě kvůli tomu. Může být člověk, který žil v plné rodině, funkční rodině, nebo žil sice v plné rodině, ale dysfunkční rodině, anebo žil bez rodiny, nebo částeční rodiny. A když tyhle ty tři typy lidí budou procházet stejnou zkušeností, tak budou na to každý z nich reagovat jinak, kvůli tomu, co zažili. Kvůli prostě bezpečí, který získali, anebo zradě, kterou prožili. To nás dělá jinými, náš životní příběh a formuje naše osobnosti. V čem jsme dál jiný? To je naše duchovní zralost. Pojďme do 1. Jana 2. kapitoly 12 a 14. Tady je napsáno, píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Takže písmo nám tady zjevuje to, že duchovně, co se týká duchovní zralosti, tak v církvi máme děti, máme mladí a máme dospělí. To je duchovní rovina, to není přirozený věk, to je duchovní věk a duchovní zralost. Můžeš i potkat třeba 50-letého člověka, který duchovně ale jedná, jak kdyby mu bylo rok. Můžeš potkat 30-letého člověka, který ale duchovně jedná, jako kdyby mu bylo 60. Jeho letech. Ale samozřejmě i přirozený věk hodně ovlivňuje to, jaký jsme. Nejenom duchovní věk, ale i ten přirozený. A to nás taky dělá rozdílnými. Proč? Protože dítě nějak vnímá život. Tady je napsáno, děti, je vám odpuštěno. Jste v bezpečí. Mladíci, jste silní. Otcové, máte poznání. Rozumíte věce. Proto naše církev je budovaná ne zaměřená na jednu generaci, ale celogeneračně. Nejenom přirozeným věkem, ale samozřejmě ten duchovní to ovlivňuje. Dítě potřebuje péči. Dítě je stravitel hodnot. Ono moc nevytváří, kromě to štěstí, že mám dítě. Jinak dítě jenom jí, potřebuje se oblíct, do školy spoustu peněz stojí věci. Prostě, když se jenom podíváš, to všechno jenom něco stojí. Že to dítě. A tak to má být, protože to dítě. Víte, protože ti to zase dává životní uspokojení. Dává ti to štěstí života, když se staráš o dítě. Ono to má svoji hodnotu. A tak je to i duchovní. Pak mladí lidi, jo, prostě plný síly, energie, elánu. Sice některý mladý koukám na ně a připadají mi. Musí nejdřív začít chodit včas spát, aby byly plní elánu a energie. Musí se přestat vyčerpávat věcma, které je nebudují, ale vlastně okrádají. Jenom je uvádějí do toho začarovaného stavu, že se cítí jako dobře, ale když se z toho vystřízliví, tak zjistí, že utek čas a nic nemají. Nic se nezbudovalo, nic se nevytvořilo. Byl to sen. Byl to sen. A pak máme ty zralí, kteří vlastně díky životní zkušenosti mají vycvičené smysly k poznání dobrého a zlého, jak je napsáno v Bibli. Já bych tomu nikdy nevěřil, mě 50 let, že opravdu vnímám věci, které jsem ještě před 10 lety nebyl schopen ani vnímat. Nebyl, protože jsem neměl tu životní zkušenost, ten rozhled, ty prožitý věci života, že se to tam nešlo dát. I kdyby přede mnou někdo stál a říkal, takhle to je, tak já nejsem to schopen uchopit, protože to nemám v sobě poskládané, nemám to vnímání. Takže i ta duchovní zralost způsobuje, že každý z nás vnímá jinak. Boha, sebe, lidi kolem sebe. A i to z nás dělá různý bytosti vedle sebe, který můžou kvůli tomu i do sebe narážet. Za chvilku se k tomu dostaneme víc. Pak, v čem jsme ještě jiný v církvi, jeden od druhého, je boží obdarování. 1. Korinským 12.18. Tady je napsáno, nyní však Bůh umístil údy v těle, každý jednotlivý z nich tak, jak chtěl. Když přijdeme do církve, tak můžeme potkat lidi víc charismatický, méně charismatický, lidi, který můžeme vidět, že nějak slouží Bohu a nějak nás to oslovuje. A samozřejmě vzory táhnou, tak si řekneme, já bych chtěl být jako tamten, já bych chtěl být jako tamten. Ten princip funguje v církvi jako ve světě, ale my si musíme uvědomit, že ten, kdo rozhoduje, co kdo má v církvi dělat, nejsi ty nebo já. Tady je jasně napsáno, nyní však Bůh umístil údy v těle každý jednotlivý z nich tak, jak chtěl. My tu máme být pro něco v církvi. Každý z nás má spolu vytvářet církev. Ale my vlastně potřebujeme přijít k Bohu a říct, Bože, co ty chceš, abych dělal? Dokonce ani to, já bych chtěl dělat tohle, třeba na to není ještě čas. V tenhle čase máš dělat ještě něco jiného. Když já začal sloužit v církvi, já jsem začal rychle sloužit v církvi. Když já, moje první neděle v církvi byla, že jsem veřejně vyznal, že Ježíš je můj pán. Druhou neděli v církvi jsem prožil křest Duchem svatým. A třetí neděli v církvi jsem přišel za pastorem a řekl jsem, co mám dělat. Protože já byl totální pohan. Že? Já jsem vyrostl v ateistické rodině. Já jsem si uvědomil, že je to taky lidská organizace, že sešli se lidi. Čím můžu pomoct? Nerozumím vlastně ničemu z křesťanství, kromě toho, že jsem znovu zrozený, nevím prakticky nic, ale co můžu dělat, pastore? Co můžu dělat? Čemu můžu být užitečný? Takže jsem začal vítat lidi u dveří. Vy, co mě díl znáte, víte, jak se mi to dařilo. Protože jsem předtím hodně trénoval karate, měl jsem znecitlivělý ruce. První člověk, který přišel do dveří a ho vítal, byla jedna sestra. Ještě se mě viděla, že on novej, přesně už slouží, tak mi podala tu ručičku. A ještě někteří z nás podávají tu ruku jako ta leklá ryba, jo? Že to máte povolený. No a já jak neměl si, tak jsem jí tak chyt za ruku, že to zakřupala a ona vykřikla bolestí. Vítejte ve službě. Od té doby mi ruku nepodala. Důležitý je začít. A modlit se, aby tvůj začátek bylo víc úspěchu, než neúspěchu. A nesmí tě to zastavit. A postupně mi Bůh otevíral dveře dál. Takže já se nemůžu ani chlubit začátkem svojí služby. A důležitý je jít dál. Každý z nás je nějak obdarován, dokonce i nějaký velký boží sen, který v tobě je, musí tě nejdřív provázet věrnost. Je věrnost. Lidi napovídají věci, co by mohli dělat a chtěli dělat. Tak už je něco malýho, tak tu vysaj. Tak tu vyčisti základy, začni někde od začátku. A uvidíme, jak jsi věrný v nejmenším a v čem budeš věrný dál. A tady je napsáno, že každý je jiný, jak Bůh dává. Všechny tyhle rozdíly v církvi způsobují odstředivé síly v církvi. To znamená, že do sebe dřív nebo později narazíme. Když církev funguje na základě nedělní bohoslužby a ničeho jiného, tak tam může v dobré náladě vydržet docela dlouho. Protože jdu do církve, tak se naladím. A když s tím ty lidi moc nemusím, tak přijdu během chvály a odejdu během chvály. No. Když lidi můžu trochu, tak tu zůstanu chvilku. Přijdu těsně před chválou, abych je pozdravil a odejdu chvilku po chvále. Aby si je pozdravil, potěšil se a usmál se na ně, oni na mě a bylo to dobrý. No jenže Bůh chce, aby se tvořili církev každý den. To znamená, aby jsme se naučili k sobě přicházet a poznali svoje slavné i neslavné stránky našich životů. Aby jsme vlastně, jako dřív nebo později, jestli vezmeš vážně církev, tak zjistíš, že v každé církvi je nějaký kazisvět. Bůh ho tam umístil, aby tě učil milovat. Protože milovat ty, který jsou ti sympatický, který se na tebe usmívají a přináší ti jenom dobré pocity, to je jednoduchý. Ale milovat toho, který už přirozeně, jo, antipatie, sympatie, to za to nemůžem, to prostě tak je. Potkáš nějakého člověka, v životě jsi ho neviděl a je ti fajn s ním. A pak vypotkáváš člověka, který už vidíš tak dlouho a říkáš si, proč je na světě, že jo. Že prostě být s ním je tak složitý. Mluvit s ním prostě ho vůbec nechápeš. On se třeba začne smát způsobem, který ti úplně rve zevnitř. Říká, ten se neumí ani duchovně smát, máš v sobě. Jako kdyby projev hlasitej vlastně vyjadřoval duchovno. Že? Ale to tak jako je. Buď v pořádku, jestli odejdeš z nějaký církve jen proto, že je tam nějaký kazisvět a chceš být věrný Bohu, tak tě přivede do jiné církve, kde na tebe čeká jiný. Jsou věci, kde není otázka jestli, ale jenom kdy. No. Protože Bůh chce, aby si se posunul v životě. Aby si šel dál. Takže si jako nestěžujme a radujme se. A někdo by si řekl, jo, rozdíly v církvi jsou daný osobností těch lidí. Tenhle člověk mi fakt nesedí. Rozdíly jsou ale daný i duchovní zralostí. Že? Někdo to prožívá úplně naivně a někdo je tak vážný, že jak taky naivitu může. Ale někdy i služebnosti církve do sebe můžou narazit. Například každá pastorační služebnost církvy, nebo pastoři církve, to řeknu, jsou jednoznačně zaměřený především na křesťany. To je jejich úděl, křesťani. Dovéct je do duchovního růstu. Obvázat je jejich bebínka. Že život se s náma nemazlí, někdy jsme nahoře a někdy dole. Jo, a my křesťaní přijdeme do církve, bé, jsme ty boží ovce, že jo, bé, vlk mě kousl, jo. A někde, že tahle ovce mě kopla, tenhle beran do mě vrazil, kdyby jenom vlci, že jo. To je ty křesťaní mezi sebou si umí požehnat. A ty pastýři prostě pro ně je život ty věřící, že jo. Že zrovna tak Bůh dal do církve evangelisty. Evangelista, nějaký křesťani, ty už jsou za vodou. Teď ty nevěřící musíme. Pro ně je život prostě lidi, kteří neznají Krista. A teď si vemte tyhle dva služebníky, že mají spolu jít. Jeden myslí jenom na křesťany a druhý jenom na nevěřící. A teď mají spolu vycházet. Proto se to stává v církvi nejčastější rozdělení v církve, je mezi pastorama a evangelistama. Protože jsou tak jiný jich postoje ke službě, že to prostě musí oba být velmi zralí, aby se zvládli. Já jsem slyšel jednoho učitele, a to musím dát za pravdu, že by každýho pastora nechal rok dělat evangelizace. A každýho evangelistu rok pastorovat. Aby pochopili tu druhou stranu, protože to jsou tak jiný důrazy, že se prostě nerozumí a míjí se i potom lidsky často. Takže já jsem třeba rád za Roberta, s kterým dobře vycházím. Že on přijde dopředu a o čem vám mluví? On vám nikdy neřekne pořádně, co prožil s křesťanama. On pořád mluví o tom, co prožil s nevěřícíma. On za to nemůže, že on je evangelista. To je v pořádku. Takže tady vidíte, že ta jinakost té církve v každé jedné osobě, kterou Bůh přivedl do té církve, vlastně může, a je to jenom otázka času, kdy způsobí odstředivou sílu. Že já tě mám plný zuby, nebo já s tebou ne. Je těžký s tebou vydržet. Jo, v neděli jenom jo, když se vidíme, tak to jde. Ale kdyby se měli mít ještě pravidelně skupinu, tak to začínají problémy. Protože tam tě poznávám a jsem tebou poznám. Tam už to jde do hloubky. No, tam často i ti nejduchovnější z nás můžeme být velmi zklamaný. Proto já kolikrát snižuji sám sebe před vám a ukazuju své slabosti, abyste ze mě nebyli zklamaný. Abyste sem nechodili kvůli mně, ale kvůli Ježíši. Protože jakmile se vám budu moc líbit, tak jenom otázka času, kdy vás strašně zklamu. Protože možná budete mít představu, jak jsem vždycky 24 hodin denně duchovní a že všechno ve životě zvládám a že na všechno mám radu a, nevím, a pak zjistíte, že všechno nezvládám, že dělám i věci občas špatně, že občas něčemu nerozumím a může být nesmírně zklamaný. Já tě někdy musím poslat úplně za jiným bratrem nebo sestru, protože já nemám jeho moudrost a jeho vhled. Já se toho nestydím. Jo, to je to skvělý v té církvi. Že každý má své místo, má svoji váhu a důležitost a vliv. Proto tě Bůh do církve přivádí. A je to důležitý. A to poslední, co chci teď dneska říct, co nás sjednocuje. Protože jestliže z tolika zdrohů rozdílnosti je potenciál od sebe jít, rozdělit se, odstoupit, protože jsme jiný, protože si můžeme hůř rozumět, chápat, přistoupit k sobě, můžeme být snadno v disharmonii kvůli tomu, jak jsme jiní, tak potřebujeme vlastně větší sílu, která nás spojuje, než ty síly, které jsou schopni nás rozdělit. A co je tou sílou, která je církev sjednocována, držená pohromadě? Pojďme do Koloským 3, 12 až 14. Koloským 3, 12 a 14. Oblečte se tedy jako boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitním milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Do tohohle oddílu písma je vkódovaný to, co je třeba ve svých životech žít, aby síla, která nás spojuje, byla větší než vlivy, které jsou schopni nás rozdělit. První věc je to oblečte se. To má tady v tomhletom oddílu písma dva rozměry. Za prvé oblečte se jako boží vyvolení, svatí a milovaní. A to se nás, to je ta nová realita toho nového stvoření. Jsi boží vyvolený, svatý a milovaný. To je o tom, kdo jsi ty. Jestli jako křesťan se nevidíš v téhle nové identitě, tak všechno ostatní, co Bůh o tebe chce, bude pro tebe velikým problémem. Protože jakoby nemáš zdravý sebevědomí. Nezdravé sebevědomí vede do pýchy, ale zdravé sebevědomí vede do toho poznání, kdo jsem. Já jsem boží dítě, já mám životní práva před Bohem a povinnosti. Já to tam musím radši obrátit. Já mám životní povinnosti a práva. Protože si myslím, že tahle společnost udělala jednu velikou chybu. Mluví se o právech tak moc a tak málo o povinnostech. Chceme, aby společnost byla silná, ale vlastně všechno dobré na tomhle světě je důsledek cíle vědomé práce. Dokonce i ta křesťanská cesta milosti je cesta skutků víry. Bůh nás nezachránil ze skutků, které jsme vykonali, to vykonal Kristus spasení. Ale on nás zachraňuje ke skutkům. které připravil, aby jsme v nich žili. Aby jsme dělali správná rozhodnutí, správné skutky ve svém životě, který něco mění. Velikost tvýho a mýho života není v tom, jak vznešeně chceš žít, ale v tom, jak vznešeně žiješ. Velikost tvýho života není v tom, co chceš, ale co děláš. Samozřejmě, jestli chceš dělat něco, co má velkou váhu, tak to nejdřív musíš promyslet. Potřebuješ mít ten prorocký sen, potřebuješ mít motivaci, potřebuješ se kultivovat tímhle směrem. Ale to jsou všechno vnitřní pohnutky, dokud je nevykonáš skutkem. Tak jako když nejsou. Víra bez skutku je mrtvá. Až když vykonáš, až když vyslovíš slovo, až když vykonáš skutek, tak něco změníš na tomhle světě. Samozřejmě to vychází z nitra, ze snů, vizí a přemýšlení a rozjímání a studia. A nevím, jako když někdo z nás byl v učení, tak byla teorie a pak praxe. Já jsem vyučený mimo jiné i jako automechanik a nejdřív byla teorie a potom praxe. Nejdřív člověk musel vnitřně pochopit, jak funguje motor, brzdy, spojky a nevím co všechno, tam ty kolečka. A pak si se do toho pustil, začal to rozebírat a zase skládat. Stavebnici. Kdybych nevěděl, jak to tam funguje, jak to mlátil a já nevím co všechno, ani bych to nikdy byl schopen opravit. Vychází to z toho vnitřního rozměru. Ale až ten skutek opraví auto. Až prostě, jestli chceš chválit, tak až když začneš zpívat, až když jsi evangelista, když začneš mluvit se ztracenými, jestli chceš být pastor, až když tě začnou zajímat křesťani a začneš se modlit za ty, který bolí život, tak začneš vlastně jít tím směrem. Takže je třeba se obléct do toho vědomí, kdo jsem. Že jsme Boží dítě, jsme Boží vyvolení, svatí a milovaní. A druhá rovina, oblečte se soucitním milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. To je životní styl Božích dětí, těch, kteří jsou si vědomi toho, kdo jsou. Mají zdravé sebevědomí. Druhá věc je hned v církvi, co ji drží pohromadě, poté, co žijeme svoji identitu. Ne jako hříšníci, ale jako Boží děti. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Od prvotní církve, vlastně to je, že církev čelila té různorodosti, to, že každý z těch lidí byl jiný. A to vyvolávalo napětí čas od času, stejně jako dneska. A tady je vlastně snášejte jedni druhé. Protože je možné a je naprosto v pořádku, takhle v pořádku to není, ale je to přirozené, že se občas v církvi jsme v pokušení se nesnášet někteří. Proč by tady jinak bylo napsáno, že se máme snášet? Jako příkaz v podstatě, jako výzva. Protože není problém někoho nesnášet v té církvi pro tu různost jeho osobnosti, jeho povolání, jeho duchovní zralosti. Z toho vznikají nedorozumění, zranění a někdy jediná věc, jak dojít k uzdravení, je, že se unesem, že se snesem. Než se vyzdravíme, než zmoudříme, než dospějeme, než ty vzorce myšlení, které zraňují druhý, jsou uzdravený, začnou se víc modlit za toho člověka, ne ho odsuzovat, snášet. Dokonce je napsáno, myslím, že to je v listu Římanům, vy silní máte povinnost snášet slabosti těch, kdo silní nejsou, a ne se snažit líbit pouze sami sobě. Tam dokonce pro silný je povinnost. A kdo je silný v té zralosti? Mladíci, vy jste silní. Většinou zralí křesťané nemají problém snášet ty, kteří jsou jiní a chybující, protože už mají něco za sebou. Největší problém s nesnášenlivostí jsou vlastně duchovně mladí. Protože jsou silní, chtějí to dělat, mají jasno černobílý svět, takže kdo tam nepasuje, tak je špatný. Jde se do konfrontace, protože mám na to sílu. Jo, ty starší už kolikrát toho nejdou. Já jsem někdy rád, že některý křesťané už jsou starší, protože za mnou přišli, víš, kdybych byl nebo byla mladší, já bych se do toho pustila. A v duchu si říkám, ještě, že už ne. Vždycky, když se do toho ten člověk pustil, tak z toho byl vždycky chaos. Takže někdy je to jako dobrý pro církev, že člověk dá to nejlepší, co může, a to, tu nastavbu, kdy vždycky měl sílu ještě dodat něco ze sebe, tak už naštěstí nemá. Takže Takže většinou to skončí na tom dobrým a ty přídavky lidství už tam tolik nejsou, takže je to dobrý. Je něco, je tajemství ve slabosti, že? Pavel říká, když jsem slabý, tak se Kristus skrze mě může mocně projevit. Nicméně mezi ty mladí duchovně jsou fakt silní, mají prostě přemáháme své. A víte, a to patří do té církve. Do té církve, ta síla toho duchovního mládí. Stejně jak moudrost té duchovní dospělosti. Ale i stejně jak ta potřeba těch duchovních dětí, který vlastně pořád řvou, něčemu nerozumí, chtějí poradit, pořád něco spletou a ty kolem nich lítáš a ty zase vidíš, jak rostou, takže to dává štěstí do té církve. Vlastně. Každý ten duchovní věk je hrozně důležitý pro tu církev. Ale ta snášenlivost, ta je prostě nutná. Někdo má představu, že když přijde do církve, tak přijde do společenství svatých ve smyslu dokonalých, bezchybných. A to je velký omyl. A jak jsem minule říkal, jedno z největších zdrojů životního zklamání je špatné očekávání. Jestli máš očekávání od církve, že je to místo, kde není chyba, tak budeš velmi rychle a velmi hluboce zklamán a zraněn. Protože taková církev na světě není. Protože jsi tam přišel. I kdyby byla třetím, než jsi přišel ty, pak už není. Pak už není. Na férovku. A nebo dokonce, kdyby tam byl ty a byla dokonalá, tak a já bych tam přišel, tak ti to všechno zkazím celou církvi. Protože já nejsem bez chyby. I já potřebuju, aby mě snášela nejen moje manželka, ale i vy. A vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost, tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. My si nemáme jenom odpouštět takový to, tak sorry. Víte, jak si máme odpustit? Já se nedávno na tím dohloubky přemýšlel. Mě to úplně přejelo, protože jsem zjistil, že jsem tak nedospělý v té oblasti. Někteří lidi mě hluboce zklamali. A já s nima jednám velmi opatrně. Já jsem říkal, já ti odpouštím, ale jsem velmi opatrný. Ale víte, když Kristus odpustil tobě, tak s tebou začal jednat a nepřihlíží ke tvé slabosti, ale jakoby znovu naplno. S důvěrou. My se kolikrát bojíme, když někomu odpustíme, kdo byl k nám zlý, tak se bojíme vlastně mu znovu důvěřovat. Je to přirozený, že jo? Zklamal, zranil nás, to není se čemu divit. Ale tady je vlastně ukázáno, a jsme vedeni jako křesťani, ten, kdo zklamal mě, tak já mu odpustím a začnu s ním jednat, když se rozhodnu mu důvěřovat. Když se rozhodnu mu dát fakt šanci. Ne, tak jsem ti odpustil, ale moc se s tebou nebudu bavit. A jsem si uvědomil, že jsem vlastně tolik let života vlastně nebyl schopen takhle znovu přistoupit k člověku, protože mě ranil. Ale jestli chceme, aby církev se rychle vyhojovala zevnitř z těch šrámů, který si způsobujeme my jako křesťani, tak musíme vzít tu odvahu zase důvěřovat jeden druhému a dát mu příležitost. To pomáhá tomu druhému člověku si říct, on mi důvěřuje. Já ho přece nesmím zklamat znovu. To je nesmírně velká motivace pro ty, kteří si zradili, kteří zklamali. Víte si, jak se cítil ten marnotratný syn, když ten otec, že jo, on došel na dohled, otec k němu běží a teď ho obejme a já úplně vidím, jak mu to bylo celý vlastně blbý přiznat, já jsem všechno zkazil. Ale ten otec mu vlastně nedal příležitost se ani jakoby přiznat, protože on nejdřív objal. On ho nejdřív přijal a pak ho vyslechl. On nečekal až ten marnotratný syn začne klekne před otcem a řekne, já jsem hrozný člověk, já jsem všechno udělal špatně, ne, on ho prostě objal. On mu prostě projevil, on mu dal důvěru. On ho prostě přijal. A v tom přijetí ten syn vlastně se vyznává. Ne, že se dřív vyznal a pak byl hoden přijetí. On byl v uvozovkách hoden přijetí, že vzal odvahu jít na dohled. A to nejtěžší udělal ten otec, že ho přijal. Tak je to i s Bohem. Pro nás to nejtěžší z toho se smíření s Bohem vlastně není na nás, to dělá Bůh. Na nás je si přijít sami k sobě a říct, Bože, já jdu k tobě. Já jdu na dohled. To znamená, jsem pokorný v míře, kdy Bůh mě může obejmout. Ne, že by předtím nechtěl, ale moje pýcha tomu bránila. Ale když jenom jdu Bohu na dohled, tak on to vnitřní uzdravení a smíření začne řešit moci Ducha Svatého. A to poslední je, nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Dokonalost církve nespočívá v bezchybnosti, ale v lásce. To si pamatujeme, bratři a sestry. Dokonalost církve nikdy není v tom, že je bez chyby, ale protože se rozhodujeme se snášet, odpouštět se Kristovým způsobem a být tu jeden pro druhýho. Pozbuzovat se. Žít v té lásce, v té motivaci. A když tohle v církvi je, tak síla soustředěnosti je víc než síla rozdělenosti nebo odstředěnosti. Tehdy všechny ty rozdílnosti osobností, zralosti a obdarování, prostě to, co nás může způsobovat, to, co nás od sebe může otrhovat, není silnější než to, co nás spojuje. Tehdy Kristus nás opravdu spojuje, protože ten život je v nás, protože se na sebe díváme s láskou, s úctou a respektem, který nám dávají sílu si odpouštět a smířit, který nám dávají sílu snášet. Milovat se neznamená, že toleruju všechno. Milovat znamená i vychovávat. Je napsáno, koho Bůh miluje, toho švihá dokonce a vychovává. To je velmi nepříjemný stav. Ale vlastně k tomu, aby jsme byli vychovaní, aby jsme byli schopní žít tak, jak je správné. Protože ovoce spravedlnosti je požehnání. Důsledek spravedlnosti je požehnání. Haleluja. Takže přes všechnu rozdílnost, bratři a sestry, která mezi náma je, dejme první místo tomu, co Bůh říká, to znamená Kristu, Kristus nás. Snášejme se, odpouštějme si, milujme se božím způsobem a ta rozdílnost se stane ne slabostí, ale naopak silou církve. Tím, jak jsme pestří, tím, jak jsme jiní, tím, jak můžeme zasáhnout mnohem víc oblastí života. Protože nejsme v jedné uniformě, ale jsme ve své jedinečnosti v Kristu. A taková církev je naplněná boží mocí a je užitečná pro Boha i pro lidi. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuju za to, že v nás působíš, aby tu byla jednota v rozdílnosti. Já tě prosím, ať si přestaneme vyčítat to, že jsme jiní jeden od druhého. Ať se přestaneme soudit kvůli tomu, že jsme jiní. Ať se přestaneme ubližovat jen proto, že jsme jiní. Ale ať k sobě přistupujeme Kristovým způsobem. Ať se dokážeme snášet, odpouštět si a milovat božím způsobem. Veď nás v tom dál, prosím. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.